koncerta pirmajā daļā uzstāsies Aijas Kukulis bērnu koris Ommes, Latvijas Universitātes koris Jubilate, Jūra Kļaviņa vadībā, dziedātājs Uģis Roze, grupas Turēdis Roze, un mūziķu grupa, un tur skanēs, nu, gan Imants Kalniņa skaistākās kora dziesmas. Tad, protams, skanēs dziesmas, Imants Kalniņa dziesmas no animācijas filmām, Vilsiņš šonakt grūt no liesas un tur vēl. Un, protams, skanēs arī fragmenti no mūzikas kino filmai Putvējiņi. Otrajā daļā uz skatuves kāps vēl viena šā gada gavirnieki grupamē Noet, kas šorudens 150 gadu jubilēju. Protams, viņi ir savām priekšnesumam izvēlējušies gan grupas populārākās dziesmas, gan arī Jura Kulakova un Jura Sējāna agrīnās kompozīcijas. Un to visu vadīs Imants Kalniņa meitā, aktrise Rezija Kalniņa.